Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobrodošli poštovani slušalci. Petak, 10. maj, protiče u znaku sljedećih naslova. Polovina mladih želi da napusti Crnu Goru, samo 14% o tome ne razmišlja, pokazuju istraživanja koje je objavio Centar za građansko obrazovanje. Daliborka Uljarević.
Zabrinjavajući je broj mladih u Crnoj Gori koji ovu državu više ne vide kao svoju ličnu i profesionalnu perspektivu. Među 9 država koje su bile obuhvaćene regionalnim istraživanjima, Crna Gora i Albanija su vodeće po potencijalu za odliv mozgova.
Iz svijeta Kim Jong-un naredio vježbe udara dugog dometa. Nakon prijetnji Irana, američki bombarderi sletjeli u Katar. Sjedinjene države više nego udvostručile carine na kineske proizvode vrijedne 200 milijardi dolara. I danas se bavimo reakcijama i komentarima na jučerašnju presudu za takozvani državni udar. Evo kakvo je mišljenje Podgoričana u našoj anketi.
Ja mislim da je ovo dokaz da država Crna Gora ne postoji, da je ovo jedna postplemenska zajednica koja se pretvorila u privatnu prćiju. Nema govora da je ovo država. Sramota.
Kadija ti tuži, kadija te sudi. To je najveća tuga.
Nisam, pošto nam kaže, ni pratio ni danas ni prije, tako da me to mnogo i ne interesuje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istraživanja studije o mladima koje je objavila nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje pokazalo je da čak polovina mladih u Crnoj Gori želi da napusti zemlju. Na vrhu liste oni koji to žele su obrazovani pripadnici mlađe populacije. Istovremeno svega 15% mladih izjasnilo se da ne razmišlja da napusti Crnu Goru ni u kakvom vidu. Također većina mladih percipira izraženu korupciju u obrazovnom sistemu. 62,91% njih potpuno je uvjereno u postojanje slučajeva korupcije u obrazovanju. I danas reakcije na jučerašnju presudu Višeg suda kojem su svi optuženi za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. Specijalno tužilaštvo je, kako je saopšteno na konferenciji za novinare, zadovoljno. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio je kako će naknadno odlučiti da li će se žaliti na presudu. Komentarišu navode da je ona, odnosno da je kazna liderima DF-a donijeta po naredbi braće Đukanović. Katnić je odgovorio kako oni nemaju nikakav uticaj na rad tužilaštva. A nakon što su jučer reagovale gotovo sve opozicione partije, danas se oglasila i Krivokapićeva SDP, kako se navodi u saopštenju. Sudski proces u slučaju poznatom kao državni udar i prvostepena presuda neće doprinijeti jačanju povjerenja u pravosuđe, što je od ključne važnosti za uspostavljanje pune vladavine prava u Crnoj Gori. Činjenica da boginja pravde u izvedbi našeg pravosuđa nije slijepa stvara utisak duboke nepravde i utiče na kredibilitet cjelokupnog pravosudnog sistema, pa i povodom konkretnog slučaja, navodi SDP. Građanski pokret Tura u ponedjeljak bi trebalo da bude domaćin sastanka opozicije i pokreta Odupri se uoči novog protesta koji je zakazan za 21. maj. Međutim, pitanje je hoće li do sastanka doći, s obzirom na situaciju sa socijaldemokratskom partijom koju je pokret Odupri se isključio iz sporazuma o budućnosti. Izvršni direktor URE Zoran Mikić izjavio je kako su oni otvoreni za dijalog i dogovor, te da će u narednim danima obaviti konsultacije sa kolegama iz opozicije i pokreta Odupri se.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjevernokorejski lider Kim Jong-un naredio je vježbu udara dugog dometa, objavila je Sjevernokorejska državna agencija. Samo nekoliko sati prije toga, Južna Koreja saopštila je da su ispaljeni projektili kratkog dometa, jedan 270, a drugi 420 kilometara. Projektili su lansirani nekoliko sati, pošto je u Seul stigao Steven Bigan, specijalni američki predstavnik za Sjevernu Koreju. Američki bombarderi B-50 S-2 koje je Bijela kuća uputila u Persijski zaliv zbog neodređenih prijetnji Irana stigli su u američku vojnu bazu u Kataru, saopštile su američke vazduhoplovne snage. Bijela kuća je u nedjelju objelodanila da će poslati i nosač aviona Abraham Lincoln i bombardere u Persijski zaliv zbog navodnih prijetnji Teherana, ali nije pojasnila o čemu je riječ. Iranski šef države Hasan Rohani, podsjetimo, dao je evropskim liderima rok od 2 mjeseca da pronađu način da zaštite Iran od američkih sankcija koji su usmjerene na njenu ekonomiju i naftnu industriju, ili će u suprotnom Teheran početi da obogaćuje uranijum blizu nivoa naoružanja. Sjedinjene države su više nego udvostručile carine na kineske proizvode vrijedne 200 milijardi dolara u oštroj eskalaciji trgovinskog rata SAD-a i Kine. Carine su sa 10 porasle na 25%, a Peking je obećao da će uzvratiti istom mjerom. Do svega toga dolazi u trenutku kada visoki zvaničnici s obje strane u Vašingtonu pokušavaju da spasu trgovinski sporazum. Još jedna informacija. Chelsea Manning, nekadašnja analitičarka u američkoj obavještajnoj službi, puštena je iz zatvora po isteku 2-mjesečne kazne zbog odbijanja da svjedoči pred istražnom porotom i odgovara na pitanja federalne istražne porote koja se bavi Wikileaksom. Njeni advokati se ipak plaše da bi joj boravak na slobodi mogao biti kratak. Manning je odslužila 7 od 35 godina u vojnom zatvoru zbog predaje Wikileaksu više hiljada povjerljivih vojnih i diplomatskih dokumenata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Specijalno tužilaštvo, kao što ste čuli u vijestima, zadovoljno je presudom u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. kojom su optuženi i osuđeni na ukupno gotovo 70 godina zatvora. Glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić na konferenciji za novinare izjavio je kako će naknadno odlučiti da li će se žaliti na presudu.
U tom obrazloženju suda, na moje zadovoljstvo, postoji sve ono tu na što smo mi insistirali, na što smo ukazivali, za što smo vjerovali da smo pribavili dokaze. Sad postoji žalbeni postupak ili instancijalni postupak pred apelacijalnim sudom u redovnom postupku. Kasnije mogu i vanredni postupci. Ja, kao i uvijek, apelujem na sve učesnike da koriste taj postupak, da vjeruju institucijama sistema.
Da li je tužilaštvo zadovoljno sa visinom izrečene kazne i ko će se žaliti?
Mogu vam sad reći da je tužilaštvo zadovoljno sa osuđujućom presudom, da li će se žaliti, to neće kao tim i kao tužilaštvo razgovarati, razmotriti. Isključivo ovo tužilaštvo ja odlučujem za sve što radi specijalno državno tužilaštvo i tu nema braće Đukanovića ni bilo koga drugog. Nema ovdje ni Srba, ni Crnogoraca, ni samo počinilaca, niti drugih Hrvata, Bošnjaka, Muslimana, Rusa, samo počinilaca krivičnih djela. I to mora da shvati svaki počinilac krivičnih djela.
Bio je to glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Radio Slobodna Evropa pitao je Podgoričane šta misle o presudi za pokušaj terorizma. Viši sud, podsjetimo, svih 13 optuženih proglasio je krivim.
Ja mislim da je ovo dokaz da država Crna Gora ne postoji. Da je ovo jedna postplemenska zajednica koja se pretvorila u privatnu prćiju i nema govora da je ovo država. Sramota.
Bilo je očekivano da će taka presuda da padne. Sad neko je zadovoljen, neko je nezadovoljen. Ne znam. Ne znam šta bi drugo rekao. Na kraju krajeva svi smo otprilike znali da je već presuđen.
Kadija ti tuži, kadija te sudi. To je najveća tuga. I mi sjedimo i to gledamo.
Pa nisam, pošteno kažem, ni pratio ni danas, ni prije, tako da me to mnogo i ne interesuje.
Naši sudski procesi, pa što većina ljudi zna, što kaže, slaba je tu vajde s našim sudovima, lajte.
Stvarno mi znam, ja ću vidjeti tako nešto da može da se dogodi, ali zakon je zakon, sud je sud.
Iznenađuje.
A zašto?
Pa eto, ne znam. Aha. Mnogo godina.
A za ovo državni udar udaraju nas već 30 godina jedne te isti likovi, tako da ono, mi smo krivi za sve to, eto.
Kazna svim optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. bila je udarna vijest kako u domaćim, tako i u svjetskim medijima. Najviše državne institucije Sjedinjenih Država i Velike Britanije reagovali su pohvalno zbog presude dvojici ruskih obavještajaca. Na drugoj strani, dio javnosti oličen u opoziciji ocjenjuje kako je to još jedan dokaz da je u Crnoj Gori sudstvo pod političkim utjecajem. O različitom fokusu međunarodne i domaće javnosti, Srđan Janković.
Činjenica da su pripadnici ruske obavještajne službe osuđeni na ukupno 27 godina zatvora predstavljaju dokaz o primjeru pokušaja Rusije da potkopa evropsku demokratiju, kako je to napisao britanski ministar Jeremy Hunt, i jasna pobjeda vladavine zakona na ogoljenim ruskim pokušajem da se potkopa suverenitet nezavisne evropske države, kako je to saopštila portparolka State Departmenta Morgan Ortagus. Komentarišući navedena saopštenja, diplomatija najrazvijenijih država zapadne demokratije, nekadašnji ministar vanjskih poslova Crne Gore Branko Lukovac kaže da su se takva saopštenja mogla i očekivati, posebno od zemalja koje su od početka slučaja državni udar davali podršku Crnoj Gori.
I SAD, i Velika Britanija, i Evropska unija, čim je počela taj problem sa prošlim izborima i sumnjama oko terorizma, državnog udara i tako dalje, da su oni stali na stranu Crne Gore, jer su imali neke svoje informacije oko pritisaka Rusije na Crnu Goru i pokušaja da se, da tako kažem, dobiju ti izbori. Tako da su još tada oni zauzeli čvrst stav, a on naravno se naslanja na odnose velikih, jel? Tako da ovo nije neko iznenađenje, jedno iznenađenje što oni nisu dočekali, tako kažem, pravomoćnu presudu, a ne prvostepenu koja još nije pravomoćna jer imaju pravo žalbe, tako da se treba sačekati i vidjeti kakav će biti konačan ishod ovoga suđenja. Jel?
I zapadni mediji su svoj fokus usmjerili ka činjenici da su osuđeni ruski obavještajci Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, pri čemu su istaknute informacije da je slučaj državni udar ukazao na moguću operaciju ruske obavještajne službe, iako tužioci nisu direktno optužili Ruse. To su navodi New York Timesa, britanskog Guardiana, Washington Posta. Na drugoj strani, domaći mediji su istakli u gotovo svim naslovima osuđujuću presudu nad liderima opozicionog demokratskog fronta, zbog čega je različit fokus zapadnih i domaćih medija, pri čemu su prvi usmjerili pažnju na osuđene Ruse, a domaći mediji na osuđene opozicionare. Pitali smo direktora medija centra, Gorana Đurovića.
Mediji, dajte ih uslovno nazovemo zapadni mediji, su našli ono što je njihova sfera interesovanja, to je presuda državljanima Ruske federacije. To je ono što je negdje na tragu njihove spoljne politike, a opet je veoma zahvalno za plasman za domaće tržište. Sa druge strane, mediji u Crnoj Gori se bave onim što jeste briga, rekao bih, i problem za nas u Crnoj Gori, a to je koje su posljedice prvostepene presude u odnosu na društveno-politička zbivanja u Crnoj Gori. A fokus tih zbivanja su prvo lideri dijela opozicije, dakle jednog opozicionog bloka, tako da je čitav ovaj, rekao bih, proces pa na očekivan način doveo do novih zaoštravanja, ali i vjerovatno dovešće do toga da u nekom narednom periodu opet fokus na mnogih drugih problema u Crnoj Gori bude usmjeren prema pitanju razrješenja ove situacije.
Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je za Radio Slobodna Evropa saopštio da su reakcije na presudu u zemlji i inostranstvu za njega očekivane.
Pa, sve zemlje koje drže do vladavine prava su dale svoje mišljenje, ili većina njih, to ste mogli da vidite juče. A domaće reakcije su uglavnom podijeljene prema političkim afinitetima, kao što je bilo i očekivano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13 sati 45 minuta. U nastavku društvena scena u Crnoj Gori. Polovina mladih želi da emigrira iz Crne Gore. Njihov najveći strah je strah od nezaposlenosti. Pokazala je studija o mladima urađena u trenutku kada je gotovo 40% njih nezaposleno, što su podaci istraživanja Centra za građansko obrazovanje koji su danas prezentovani. Slušamo Lelu Šćepanović.
Predstavljajući studio o mladima u Crnoj Gori, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je kazala u uvodnom izlaganju da mladi nijesu suštinski u fokusu donosilaca odluka u Crnoj Gori i da zbog toga obrazovani mladi iz Crne Gore su u vrhu liste onih koji žele da napuste Crnu Goru.
Zabrinjavajući je broj mladih u Crnoj Gori koji ovu državu više ne vide kao svoju ličnu i profesionalnu perspektivu. Među 9 država koje su bile obuhvaćene regionalnim istraživanjima, Crna Gora i Albanija su vodeće po potencijalu za odliv mozgova. Vi znate da mi o tome nemamo nikakve konkretne brojke, da se o tome još uvijek nedovoljno razgovara, samim tim nema ni dovoljno mjera kojima bi se uticalo na prevazilaženje tog problema. Ovo istraživanje pokazuje da se stabilizuje 50% mladih koji žele da emigriraju iz Crne Gore u uvjerenju da će ih u nekoj drugoj državi čekati bolja budućnost.
Pa je Daliborka Uljarević još kazala.
Svega 15% mladih u Crnoj Gori ne razmišlja da napusti državu ni u kojem vidu. Dodatno, među mladima koji žele da odu iz Crne Gore, dominantni su oni sa najvišim nivom obrazovanja. Trećina onih koji su na magisterskim ili doktorskim studijama su odlučni u tome da žele da napuste ovu državu i da grade svoju karijeru u nekoj drugoj zemlji, što je podatak koji pali crveni alarm za državu.
Najveći strah mladih ljudi u Crnoj Gori je strah od nezaposlenosti, koji dolazi u trenutku kada prema rezultatima istraživanja je ukupna stopa nezaposlenosti onih između 18 i 29 godina života oko 39%, kazao je koordinator programa za ljudska prava Petar Đukanović, predstavljajući nalaze istraživanja.
Također, prema ovom istraživanju, u kontekstu visoke nezaposlenosti, strah od nemanja posla je jedan od najizraženijih strahova mladih ljudi. Od svih pojava koje postoje u društvu, 75% mladih ističe da se u životu najviše boje zapravo od toga da nemaju posao.
Studija o mladima u državama jugoistočne Europe 2018-2019. je međunarodni istraživački projekat istovremeno sproveden u 10 zemalja jugoistočne Europe. U istraživanju je učestvovalo više od 10.000 mladih između 14 i 29 godina, a u Crnoj Gori je sproveden u prvom tromjesečju prošle godine u 15 crnogorskih opština. Istraživanje CGO je pokazalo da mladi percipiraju da je za dobijanje posla u Crnoj Gori presudno poznanstvo sa ljudima u vlasti, rekao je Petar Đukanović.
I po mišljenju mladih, najvažniji faktori koji vode do zapošljenja su odnosi sa ljudima na vlasti, poznanici ili lične veze, zatim partijska pripadnost, poslije čega slijede stručnost i znanje, kao četvrti faktor, što navodi negdje više od polovine ispitanika.
Većina mladih u Crnoj Gori, njih 55%, umjereno je zadovoljno obrazovnim sistemom, kaže Đukanović i naglašava.
Također, najveći broj ispitanika, njih 62,91%, čine mladi ljudi koji su potpuno ubijeđeni, odnosno uvjereni da postoji korupcija u obrazovanju, dok 10,6% odgovora ispitanika koncentriše se oko drugog kraja skale, koji kažu da su potpuno uvjereni da nema korupcije.
Đukanović je još kazao da je istraživanje pokazalo kako većinu mladih, njih 60%, politika ne interesuje, ali da ipak izlaze na izbore.
Iako interesovanje za politička i društvena dešavanja i angažovanje zapravo među mladim nije posebno izraženo u Crnoj Gori, izlaznost mladih na izborima je relativno visoka, kao i ostalim zemljama regiona. 63,4% mladih je saopštilo da je izašlo na prošle parlamentarne izbore. Ovaj podatak govori o tome zapravo da vjerovatno je razumljiv u kontekstu toga da su izbori u Crnoj Gori uvijek negdje pitanje života i smrti, tako da otprilike i to vjerovatno utiče na motivaciju mladih da izlaze na te izbore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na svjetsku scenu. Trgovinski rat Sjedinjenih Država i Kine ponovo je eskalirao, i to u trenutku kada dvije strane u Vašingtonu vode pregovore. Amerika je povećala carine 25% na kinesku robu vrijednu 200 milijardi dolara, dok je Peking zaprijetio recipročnim mjerama. Više Dragan Štavljanin.
Zvanični Peking je saopštio da duboko žali zbog novog američkog koraka i da će morati da preduzme potrebne protivmere. Uprkos nesuglasicama, u četvrtak su u Vašingtonu nastavljeni pregovori predstavnika dve zemlje. Portparol Bele kuće je rekao da su se američki zvaničnici saglasili da se susretnu sa kineskim pregovaračem i u petak. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da njegova zemlja ne može da dozvoli Kini da iznova pregovara o trgovinskom sporazumu, odnosno da menja dogovorene principe. Kako prenosi Reuters, do proteklog vikenda izgledalo da su dve strane na dobrom putu da postignu sporazum. Međutim, ostale su razlike oko zaštite intelektualne svojine, jer Trump smatra da je njegova zemlja oštećena kineskom praksom krađe američke tehnologije. Vašington je uveo prošle godine carine od 10% na kinesku robu vrednu 200 milijardi dolara, kao što su riba, torbe, odeća i obuća. Za početak ove godine je najavio povećanje na 25%, ali odložio ovu meru zbog napretka u pregovorima. Trump je u nedjelju također zapretio uvođenjem carina na dodatnu kinesku robu vrednu 350 milijardi dolara, pored 250 milijardi dolara kineskog izvoza u SAD, koji je već obuhvaćen tarifama. Kina je od prošle godine reagovala kontra carinama u visini do 25% na američki uvoz vredan 110 milijardi dolara. Prema podacima zvanično Vašingtona, Kina ima na raspolaganju uvođenje dodatnih carina kao meru odmazde na samo još 10 milijardi dolara američkog uvoza, uključujući sirovu naftu i velike avione. Međunarodni monetarni fond je upozorio da povećanje carina predstavlja prijetnju po globalnu ekonomiju. Povećanje carina će pogoditi kinesku ekonomiju, ali i američku, mada je Trump nastojao da u svojim nastupima umanji njihov uticaj na domaću privredu. Prethodne carine od 10% na kinesku robu u vrednosti od 200 milijardi dolara delimično su apsorbovali američki uvoznici smanjujući svoje marže. Međutim, to će biti mnogo teže sa tarifama od 25%. To znači da će teret osjetiti i američki potrošači zbog rasta cena. Zvanični Peking je često meta Trumpovih kritika zbog neravnoteže u trgovinskoj razmjeni između dve zemlje. Naime, Kina je u 2018. godini izvezla u SAD robe u vrednosti od 539 milijardi dolara, a uvezla 120 milijardi. U Pekingu smatraju da je trgovinski rat koji je pokrenuo Trump deo pokušaja SAD-a da obuzdaju uspon Kine, jer su zapadne vlade sve nervoznije zbog njenog rastućeg uticaja u svetu.
Ostajemo na međunarodnoj sceni. U našoj rubrici dnevno čućemo kako svjetska štampa komentariše zaoštravanje odnosa na relaciji Washington-Teheran, nakon što je Iran najavio da će se povući iz dijela sporazuma sa velikim silama o svom nuklearnom programu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tenzije između Vašingtona i Teherana povećale su se do nivoa prijetnje vojnim sukobom posle odluke Irana o suspenziji nuklearnog programa. To je dodatno otežalo poziciju Europe koja je željela da održi dogovor potpisan pre 4 godine, pišu svjetski mediji. Odlukom o suspenziji ključnih obaveza iz nuklearnog sporazuma iz 2015. Iran nastoji da postigne tešku ravnotežu, da izvrši pritisak protiv ograničenja nametnutih sporazumom, ali da ne pretera potpunim povlačenjem iz dogovora, ocjenjuje BBC. Dodajući da je to i upozorenje pošto se Teheran suočava sa teškom ekonomskom situacijom usled obnovljenih sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Iran želi da Evropljani preduzmu hitne korake koji bi mu doneli određeno olakšanje, ukazuje BBC. Velika Britanija, Nemačka i Francuska uspostavile su mehanizam za trgovinu sa Iranom bez prijetnji sankcijama, ali taj sistem nije učinio mnogo da ublaži posljedice sankcija, pošto nafta, glavni izvor prihoda Irana, njime nije pokrivena. Iran želi da Evropljani dopune sistem što predstavlja veliku dilemu Evropljanima koji su uhvaćeni između Iranaca i Trumpove administracije. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton mogao bi da pokuša da isprovocira Iran da prvi puca, što bi uvuklo Ameriku u novi rat, piše kolumnista Washington Posta Max Boot, ukazujući da Bolton zagovara tvrdu politiku prema Severnoj Koreji i Iranu. Naglašavanje pretnji iz Irana neke analitičare podsjeća na uvod u irački rat užasnu grešku koju Bolton i dalje brani, premda je razlika u tome što je Trump manje sklon ulasku u rat na Bliskom istoku nego George Bush mlađi. Bolton zato možda pokušava da isprovocira Iran da napadne prvi. Incident u zalivu Tonkina se uvukao u jedan rat. Hoće li nas incident u Persijskom zalivu uvući u drugi, piše kolumnista Washington Posta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za sam kraj emisije u 13 sati 55 minuta odlazimo u Beograd. Dokumentarni film Suđenje Ratku Mladiću britanskih autora Roberta Millera i Harrya Singera juče u Srbiji premijerno prikazan u okviru Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Autori filma imali su ekskluzivan pristup Haškoj sudnici tokom 530 dana suđenja koje je uključilo 592 svjedoka i gotovo 10.000 dokaza, izvještava Dušan Komarčević.
Film se posebno fokusira na dve optužbe protiv Mladića, za genocid u Prijedoru 1992. godine i Srebrenici 1995. Segmenti filma snimljeni su u Srebrenici i prate život majke čiji su muž i dvojica sinova poginuli. U filmu se pojavljuju i tužioci i odbrana, članovi Mladićeve porodice i porodice žrtava. Mišljenja o ulozi Mladića u oruženim sukobima koji su pratili raspad Jugoslavije do danas su u mnogome podeljena. Ta podela se mogla videti i na beogradskoj projekciji filma u Domu omladine. Za Stefana Milosavljevića je značajna činjenica da je suđenje Ratku Mladiću prikazano u glavnom gradu Srbije.
Mislim da je jako važno da se ovaj film prikazuje u Srbiji. Važno je što je bilo dovoljno veliki broj ljudi, mislim. I ono što se desilo u Srebrenici, važno je da se o tome priča, da se o tome govori i da to postane deo kolektivnog pamćenja i da se naše društvo suoči sa istinom.
Sa druge strane, Hajo Kalke, Nemac koji živi u Beogradu, smatra da film koji je pogledao nije objektivan.
To je bio, po mojem mišljenju, neki psovedi objektivni. To znači, on isto pokaže nešto, ali u ograničan vreme štak priča odbrana, ali sve drugo, kažemo, okvir, je jasno antimladište.
Dok momak koji nam se predstavio samo kao Dragan svoje utiske o filmu sumira ovako.
Mislim, ništa novo nisam saznao. Film je, kako se rekao, urađen je profesionalno.
Kao gledali ste, imali neka očekivanja kad ste došli?
Ne, poznao sam sve.
Rob Miller kaže da je na početku rada na filmu bio iznenađen stepenom polarizacije u Bosni i Hercegovini.
Nisam bio sasvim svestan da određeni ljudi ne samo da podržavaju Mladića, nego ga smatraju herojem. Znao sam da je bilo protesta nakon što je Mladić izručen Hagu. Znam da on i dalje uživa podršku, kao i da postoji veliki broj ljudi koji je odbio da prihvati presudu i koji smatra da je Mladić žrtva sudskog procesa koji se vodi protiv njega. Nemam utisak da se ta podrška smanjuje. Možda jedan deo uzroka leži u tome da smo prvo imali suđenje, sad imamo žalbu na presudu i Mladić je sve to vreme u javnom prostoru.
Miller dodaje da je svestan kritika koje je jedan deo javnosti u Srbiji i BiH imao na rad tribunala, kao i mišljenja da tribunal nije doprineo procesu pomirenja u regionu.
Mislim da je krajnje naivno uverenje da bilo koji sud može da pomiri zavađene narode. Međunarodna zajednica može da pomogne, ali narodi se moraju međusobno pomiriti. Tribunal se bavio individualnom odgovornošću određenih ljudi koji su učestvovali u ratu. Čuo sam i mišljenje da tribunal samo otvara stare rane i na taj način dodatno doprinosi podelama. Trenutna situacija na Balkanu, gde se sa konfliktima nije do kraja raščistilo, upravo dokazuje da se ne može dalje dok pravda ne bude zadovoljena.
Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Georgijevski i Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.